Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Xususiy ish boshlashga hammaning ham yuragi dov bermaydi. Davlat ishida faoliyat yuritsangiz, mas'uliyat to'liq sizda emas, ammo xususiy tadbirkor har bir qadamiga faqat o'zi javob beradi. Yo'lda uni faqat omad emas, muvaffaqiyatsizliklar ham kutib turgan bo'lishi mumkin. Bugun avstraliyalik tadbirkor Andrew Griffithsning boshlovchi tadbirkorlarga bergan maslahatlarini havola etamiz. Andrew Griffiths tug'ilganidan 6 oy o'tiboq ota-onasi tashlab ketgan. Shu sabab qachon dunyoga kelganini bilmaydi. Boshdan o'tkazgan achchiq bolalik kelgusida omadli tadbirkor bo'lib yetishishiga xalaqit bermadi. Hozir u taniqli biznes murabbiy va maslahatchi bo'lib qanchadan-qancha tadbirkorlarga yo'l-yo'riq ko'rsatgan. Marketing to'g'risidagi 11 ta bestseller muallifidir. Skeptiklar barcha narsaga ishonchsizlik va shubha bilan qarovchilardir. Andrew Griffiths unga tijoratdagi do'stlari kitob yozib o'tirmaslikni maslahat berishganini eslaydi. Ammo u maslahatlarga quloq osmay, o'z bilganidan qolmadi. Birinchi kitobi tezda ommalashib ketdi, hamda Griffithsga shuhrat va boylik olib keldi. Shundan so'ng yana 10 ta kitob nashr ettirdi. Maqsad sari intiling. Ertalab ko'zingizni ochishingiz bilanoq nima ish bajarishni o'ylab oling. Maqsad va intilishlaringizni nazoratda tuting. Ba'zida xohish istaklaringiz o'zgarayotganini sezib qolasiz. Shunday bo'lsa, sababini aniqlashtiring. Kundalik yumushlaringiz asosiy maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Agar asosiy maqsad o'zgarsa, kun tartibingiz ham o'zgaradi. Ko'p uchraydigan xatolarni sodir etmang. Zamondosh tadbirkorlarimizning ko'pchiligi sabrsiz. Ishi o'ngidan kelmasa, qo'l siltab ketadi. Ish o'ngidan kelishi uchun esa uning ko'zini bilish zarur. Shundagina biznes naf keltiradi. Yana bir keng tarqalgan xatolardan biri tadbirkorning o'zi va biznes haqida boshqalarga hikoya qilib bermaslikidir. Xaridorlar bu haqda bilgisi keladi. Andrew Griffiths o'z biznesingiz boshqalarnikidan farq qilishni anglash kerak va o'zgalardan ajralib turish uchun buni mijozlarga yetkazish zarur deydi. Muammolarni imkoniyat sifatida qabul qiling. Muammoni yangi imkoniyat o'rnida qabul qilish lozim, ammo bunga tayyor bo'lish kerak. Voqealar rivojining noxush variantlarini ko'rib chiqing va fikr qiling. Shu vaziyatda nima qilgan bo'lardi? Katta talafot yetardimi? Balki katta muammoga uchragach, kompaniyangiz ishi o'nglanib ketar. Tang holatdan kompaniyangizni rivojlantirish uchun foydalaning. 20 yoshga yetganimda 50 ming dollar yo'qotganman. Keyinroq anglab yetdimki, bu mablag' yillar o'tib mol-mulkimni asrab qolishiga tikilgan sarmoya ekan. O'zingizni boshqalarning o'rniga qo'yib ko'ring. O'z haqingizda emas, sizni tinglayotganlarga yordamlashish haqida o'ylang. Gap boshlashdan oldin ham suhbatingiz uchun nima qilib bera olishingiz haqida o'zingizga savol berib ko'ring. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.